Aiaraldera egingo dugu salto jarraian, larun bat honetarako deitua duten zita bati begira jarrita. Jardunaldi bat antolatu dute, araba Aiaraldeko greba batzordetik, SOS Aiaraldetik, emakume izateagatik prekarizatuak izeneko jardunaldia, eta zaintza sektoreko eta sektore prekarizatutako, ba, sektore ezberdinetako langileak izango dira bertan, eta horretaz hitz egiteko antolakuntzan aritzen den Nekane Martinez daukagu telefonaren bestaldean. Egun Nekane.
Egunon, bai.
Entzun dugu, larun bat honetarako Amurrion goizean izango da jardunaldia, emakume izateagatik prekarizatuak. Lehenik eta behin, nondik sortu zaizue jardunaldia bat antolatzeko beharra?
Ba, ikusi dugu azken aldi honetan eta pandemiaren ostean zaintzari buruz asko hitz egiten hasi dela, eta ba, beraien lana pues, kalera edo argitara ateratzen hasi dela, eta balorea ematen ari zaiola, ez? Eta guk ikusi dugu nutza hor izan da, ba, ez zaiela agian eman behar zaien ahotsa ematen orain arte. Así que ba, hori izan da gure ideia, eta gero ere bai, ba, haiekin ausnartzea, aurrera begira beraiekin ba, erronkak, oza, aurrera begira dauden erronkak ba, ausnartzeko eta aurrera amateko. Haiekin batera, bale.
Eta horretarako, ba, zaintza edo bueno, sektore feminizatuetako eta sektore prekarizatuetako langile ezberdinak izango dira larun batean.
Bai, hori da. Sektore ezberdinetakoak izango dira, jantokietako langileak, garbiketako langileak, erritzintzetakoak eta etxezetxekoak.
Eta bertan, goizetik izango da haien bizipenak eta testigantzak entzuteko aukera, baina zuri ere galdetu nahi nizun Nekane, orokorrean garrantzia eman dio zuen eze gai honi ere, ba, pixkatxo bat egoeraren analizitxo bat egiteko, badakigu sektore ere egoera aldatzen duela, baina orokorrean sektore feminizatu eta prekarizatutakoen egoera nola deskribatuko zenuke?
Ba, oso prekarioa. Adibidez, jantokietako langileak lanaldi oso txikiak dituzte eta lan kontratu ez egonkorrak dituzte. Osea, udan kontratua mozten zaie eta gero berriz iraian beste kontratua egiten zaie. Eta ba, bi movida horiengatik ba, ikusten dira beharrean ba, beste lan bat hartzeko, pues hori, soldata handiagoa edukitzeko edo dena delakoa.
Eta horrelako epetu dituzu jangelak, baina orokorrean sektore guztia hauek daude prekarizatuak.
Bai, adibidez, erresidentzietan ba, orain dituzten ratioak ikaragarriak dira, orain datuak ez daukat aurrean, baina bueno, pues hitz egiten dugu agian langile bat dagoela bakarrik, ez dakit, 40 minutu edo holan paziente batekin, ez, edo edo lan, gero ere residentzia publikoetan barkatu privatizazio nahi bat badago, oza, kentzen ari dira langileak, baita usuarioak ere bai, kentzen ari dituzte, orduan ba hori, privatizatzen ari da guztia, eta privatuetan oza, egoera ez da ona, ere ez, así que hori. Gero, etxe-etxeko langile diriburuz itegitearen, beraiek ez daukate itxarmenik. Badaude orain, itxarmen bat edukitzeko borrokan, Bizkaian uste dutela, baina momentuz ez daukate. Eta hori. Eta garbiketari buruz, ba, kaleko garbiketa bakarrik lan egiten dute, bo, bakarrik edo arrazo generales lan egiten dute gizonek. Eta barruko garbiketan gehiengoa emakumea da. Eta hor arrakala ikusten dugu, baita soldatetan ere bai, eta hori, nola esaten da, ba, kaleratu nahi ditugu gatazka hauek, kondizioetan dauden lan egiten, eta guzti hori.
Ba, ez ikusten dugu hitz egin izan dugu, orain txaipatzen zenituen sektore hauetako batzuetako langileekin haien egoerak ezagutzeko, baina larun batean izango da horretarako zita, okerrez baldin manago, goizeko 11:00 abiatuko daira jardunaldiak Amurrion, zein da larun baterako plana?
Ba, 11:00 egingo dugu harreratxo bat, 11:00 batekin egongo da, bertako janariarekin. Gero sektoreka banatuko gara taldetxoetan eta kanpoko jendea o langileak ez diren jendea nahi duen txokora joan daiteke beraien gatazkak entzutera eta haiek horariko dira ba hori eztabaidatzen bere sektorearen gauzak. Eta gero, 12 inguru txokoak banatuko ditugu eta 10 inguru bat izango dugu. Non ekarriko ditugun Bilboko, Gasteizko eta Abarreko jendea, langileak, gatazka batzuetan dauden langileak, o esperientzia daukaten, gatazka hauetan esperientzia daukaten jendea.
Uh-huh. Bueno, eta hori 12 aurrera esan duzu?
Hori da bai.
Uh-huh. Bueno, bar goiza bete eta egongo da beraz larun bat honetan Amurrion, ekainaren 18erako daukazue deituta. Eta ipatzen zenuen ez, beha, sektore ezberdinak direla, langatazka ezberdinak bizi izan dituztela, baina bai dauzkate, komunean gauza batzuk ez, bai feminizatuak izatea eta prekarizatuak izatea.
Hori da, bai. Horregatik, marko politiko bat jarri nahiko diogu, eta mainguruan, ba, mugimendu feminista egongo da, baita sindikatu batzuetako kideak, marko politiko bat, eta oza, borroka berdina delako, ez guztiontzako, sektore guztietarako, orduan ba hori.
Eta hau, aipatu dugu hasieran ere, SOS Aiaraldeatik antolatu duzu, edo Aiaraldeko greba batzordetik, ez da egit beste lanen bat edo badaukazuen kontatzeko, edo zertan zabiltzaten ere, greba batzordean orokorrean?
Ba, gure hasi ginen ba, mobilizazioak egiten, ez? Greba orokorra prestatzen, gero Tubacexeko greban, Tubacexeko langileekin mobilizatzen, maniak egiten edota horrelako gauzak eta ikusi genuen ba beharra zegoela mobilizazioetaz aparte ba hori jardunaldi bat batzuk edo zeozer horrelako zeozer egitea eta aipatzeko eta nahiko interesgarria dena egin genuela ez dakit noiz izan zen pasaren urtean izan zen itzialdi bat egin genuen Amurrioko elizan non desberdin mainguruak eduki genituen eta han egin genuen lo gure bidea edo gure gatazkak komentatzen eta haietaz eztabaidatzen. Eta gero ba beste jardunaldi batzuk izan genituen ikastoleta eskola publikoa Zabalekoko eskola publikoa gatazkan dagoelako eta hori ba ahotsa ematen eta orain hauek izango dira baina irailean edo urrian metalari buruz edo industriari buruz egingo dugu beste jardunaldi batzuk egin ditugu bai.
Uh-huh. Ados ba urrengo ikasturtea abiatzen denean hitz egingo dugu berriro ere horietaz edo bueno zuekin gai guzti hauetaz ikusten dugu lana badagoela egiteko eta kontzientziazio lana ere kasu honetan emakume izateagatik prekarizatuak deitu diozu larun bateko ekimenari. Elkarrizketa amaitzeko nekane eskatuko nizuke jendeak gonbidatu dezazula larun batean hurbildu dadin.
Bai, ba oso interesgarria izango da jardunaldi hauek oso interesgarriak izango dira eta ikasteko sektore desbreinetako jendearekin egoteko eta haietaz ikasteko haiekin eztabaidatzeko galderak egiteko eta hori, ba borrokan jarraitzeko eta batera egoteko gatazka honetan eta mundu zizetero patriarkal honetan.
Ba hortxe gonbidapena emakume izategatik prekarizatuak SOS Aiaraldeak antolatuta esandakoa larun bat honetan Amurrion goizeko 11etatik aurrera. Nekane Martinez, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik eta azaltzera etortzeagatik, mil esker.
Zuei, espazio emateko.
Ondo pasa, agur.
Zuei, agur.